Pojďme hovořit o té atmosféře dnešních dnů. My za sebou máme třetí vlnu koronavirové krize. Je možné, že se dostaneme do té čtvrté. Doufáme, že tomu tak nebude, ale přece jen okolnosti nejsou úplně pozitivní v současné chvíli, takže kdo ví, co nás čeká. Zároveň je v naší zemi před volbami, které budou velmi významné. Takže co vy vnímáte jako to podstatné v atmosféře současnosti?
Tak já jsem se předvčírem vrátil z velmi tichých míst, kde jsem několik týdnů měl hodně času na přemýšlení, studium, modlitbu, psaní. No a ten návrat je drsný teda do České republiky v době předvolební kampaně. Ta kampaň vždycky je ostrá. Teďka má samozřejmě v těch posledních dnech jeden významný rozměr. Ještě nikdy, myslím, nedopadla takováhle bomba mezinárodního významu. Mám na mysli ta Pandora Papers. Důkazy, které byly předloženy, že Andrej Babiš vyvedl do daňových rájů asi 400 milionů korun. Je samozřejmě zajímavé i z takového sociologicko-psychologického hlediska, co to udělá s jeho voliči. Já mám dojem, že nemoc, protože tady jsou lidé, kteří dneska se z nějakých důvodů, často iracionálních, rozhodnou pro nějaký subjekt a prostě nevnímají fakta. Slyší jenom to, co chtějí slyšet. Tady jistě budou říkat, že je to nějaká akce opozice před volbami, to je nesmysl. Tady je vidět, to vůbec není česká akce, na tom pracovalo několik set zahraničních prestižních novinářů, takových deníků.
Netýká se to jenom našeho premiéra Babiše, ale dalších politiků celosvětově.
Tam jsou daleko větší ryby, to se týká Jordánského krále, to se týká bývalého premiéra Blaira a ti lidé na tom pracovali 9 měsíců. Takže prostě je nezajímají nějaké české parlamentní volby. Tohle je, to je celosvětová věc, ale ukazuje na to, že tento člověk, který hraje takovouhle roli v české politice, bude trestně stíhaný zřejmě ne jenom v České republice, ale také ve Francii, ve Spojených státech a tak dále. No a to samozřejmě naší zemi staví do určitého světla. Takže ta bude samozřejmě důležité, co tahle ta fakta, jak se s tím vyrovnávají ti lidé, kteří se už rozhodli, jestli skutečně berou na vědomí fakta, nebo si je vždycky nějakým způsobem zkreslí. No, tohle to je faktum, které je asi opravdu nepopiratelné.
Jak se z psychologického hlediska díváte na to, jak se vyrovnává s těmito fakty sám Andrej Babiš? On v těch prvních okamžicích reagoval, že jde o nesmysl, později potom řekl, že se to týká roku 2009, kdy ještě nebyl v politice, ale my potom víme, že jeho hnutí ANO vstoupilo 2011 v tomto roce do společnosti či na politickou scénu jako protikorupční hnutí a on právě na tyto skutečnosti vyvádění peněz do daňových rájů upozorňoval jako na velký nešvar, se kterým
samozřejmě
chtěl zatočit.
On začínal vlastně jako bojovník proti korupci, no a teďka vidíme, jak si co všechno je za ním, včetně té hrozné kauzy odsunu vlastního syna na Krym. A teďka ten člověk přímo vypovídá, že ukázal si, to není žádný schizofrenik a který dává svědectví o tom, jak se s ním zacházel jako s jedním korunních svědků těmi nepravostmi okolo Čapího hnízda. Takže to jsou skutečně velmi, velmi vážné věci. No a jestli parlament po volbách bude mít první kauzu, jestli vydá premiéra trestnímu stíhání, no tak to také něco vypovídá o té republice.
To jsou velmi závažné informace, které se dozvídáme v tom čase před volbami. Zároveň ta atmosféra, která už tady předtím byla, ten ostrý boj o to, kdo z koho, ten je samozřejmě před každými volbami, ale sám říkáte, že to tentokrát je opravdu velmi drsné, velmi ostré. Čím si to vysvětlujete?
No, ze strany premiéra je to tím, že on bojuje o vše, že tady už mu nejde o peníze, těch už prostě ten Agrofert vyčerpal ze státní poklady dost, ale jemu jde o svobodu. Že jestliže se prokážou tyhle ty věci, no tak jemu hrozí 10 let vězení. Takže to je pochopitelné, že prostě udělá všecko pro to, aby získal takovou politickou pozici, která by byla spojená s imunitou. Takže tohle to je asi jedna z věcí, která velice zdramatizovala prostě tyhle ty volby. No a samozřejmě jde taky o celkovou orientaci naší země. Kdyby to vyhrál subjekt, který opět se bude spojovat s komunisty a s krajní extremistickou pravicí, no tak to znamená, znamená, že se vzdalujeme od té civilizované Evropy a jsme vydáni prostě těm zájmům těch nedemokratických mocností, jako například Rusko, že tady se riskuje to, že jsou tady subjekty, které by rádi nás vyvedli z Evropské unie, no a to by znamenalo prostě politickou a ekonomickou sebevraždu naší země. Prostě v téhle té situaci je ta Evropská unie, samozřejmě má svoje problémy, jako každé lidské dílo, ale je to jediný mezinárodní garant bezpečnosti, prosperity, právního státu a je tady vždycky možnost se odvolat i k těm evropským institucím, i z hlediska právního, ti, kteří volají po suverenitě, no tak nevolají po suverenitě státu, ale po své vlastní suverenitě, aby oni nemohli být vydáni prostě nějakým dalšímu dohledu mezinárodnímu a nemuseli se řídit i těmi regulemi evropského práva a mohli si prostě v tom stínu té české kotlinky dělat své vlastní nepravosti. Takže na to Evropská unie jsou životně důležitým zájmem naší republiky. A ti, kteří tohleto zpochybňují, tak skutečně jdou proti vitálním zájmům naší země.
Nezdílíte tedy to, co čteme z mnoha reklamních ploch a plakátovacích ploch v naší zemi, tedy tu výzvu Tomia Okamury, vlastenci volí srdcem a ne diktát Evropské unie, kdy opravdu jsme atakováni ze všech stran těmito výzvami, že Evropská unie nás omezuje, likviduje naši svobodu, likviduje naše sebeurčení a tak dále.
Tenhle ten brainwashing lži, tomu je naše země vystavená už desítky let. To začalo Václavem Klausem a pokračovalo to některými subjekty dál. Samozřejmě je zatím také obrovský průmysl lži ruské propagandy, která dává nesmírné částky do té své propagandy. Je spoustu lidí u nás, kteří s nimi spolupracují. Já dostávám denně tyhle ty fake news od prostě nejsměšnějších až po ty nějakým způsobem rafinované. A je vidět, že prostě Rusko investuje ohromné částky do toho, aby v těch svých bývalých satelitech vzbuzovalo nedůvěru vůči Evropské unii, protože jakmile bychom z tohodle svazku demokratických států vypadli, no tak se ocitáme v silovém poli jejich zájmu. No a to by bylo skutečně zničující. Takže od Tomia Okamury a podobných lidí to není žádné vlastenectví, ale je to nacionalismus. A to jsou dvě naprosto zásadně rozdílné věci. Nacionalismus je ďábelská karikatura vlastenectví. Vlastenectví znamená zodpovědnost za zemi, za její kulturní, duchovní, materiální bohatství. Nacionalismus je národní sobectví. To je něco z křesťanského hlediska naprosto nepřijatelné. Papež František několikrát mluvil o tom, křesťan nemůže být nacionalistou. Nacionalismus z hlediska ideového, to zbožnění národa, je prostě idolatrie, je to hřích idolatrie, modloslužby. A z hlediska politické praxe je to hřích sobectví. Tady v tomto případě sobectví kolektivního, národního. Exemplářem byl naprosto patologická figura politické scény minulých let Donald Trump, že s tím America First. Takže prostě žádná země si nemůže říct, my budeme first, budeme se starat jen o své zájmy. Všichni jsme součástí tohoto světa a jsme tam propojeni a musíme vůči druhým se chovat prostě civilizovaně. No a jestliže přijímáme obrovské částky z Evropské unie a Evropská unie nám velkoryse pomohla v té nejhorší době pandemie, na rozdíl od Číny, že, která nám za drahé peníze prodávala nefunkční roušky a ještě chtěla, aby představitelé státu v hlubokém předklonu čekali na tyhle ty dárky na letišti a Čína to využívala ve své politické propagandě, tak to byl danajský dar. No a Evropská unie nám v té situaci skutečně pomohla. No,
ale jakou roli v těchto úvahách a právě v kampani SPD to hraje roli obrovskou, je právě strach z migrace či strach z budoucnosti, protože strach je jakýsi postoj či emoce, která se týká každého z nás. nás, někdo s tím dokáže zacházet lépe, někdo hůře, ale každopádně ve volebních kampaních je to velké téma. Takže vy jste kromě tedy svého teologického vzdělání také psycholog. Poraďte, jak naložit se svým strachem, protože to, co Tomio Okamura, ta videa, která zveřejňuje na svém webu, děsivá, ve kterých hrají migranti hlavní negativní roli, ta jsou otřesná, takže je logické, že se mnoho lidí tím nechá vystrašit.
Vždycky je třeba jaksi dávat pozor na lidi, kteří pracují se strachem. A tady je to skutečně strach neopodstatněný, protože jistě, že ta migrace je problém, ale například Německo, které velkoryse přijalo ohromný počet migrantů a tím Angela Merkelová zachránila vlastně tyhle ty naše země, aby se sem nenavalili v té první vlně migranti, pozvala je do Německa, no a dneska 70% těch migrantů má kvalifikaci, má dobré zaměstnání, je normální součást německé společnosti, Německo se nezhroutilo, Německo se nestalo islám zemí. No a u nás žádní migranti nejsou, ani k nám nechtějí. Těch pár, kteří sem přišli, tak rychle migrovali zase od nás dál. Takže to je naprosto iluzorní strach. A pracuje se tady prostě s neznalostí. Jako tady v tomto případě, musím to říct tvrdě, prostě Tomio Okamura je obchodník s lidskou hloupostí. A právě s tím strachem, který je uměle vyvoláván. Samozřejmě prostě ten dnešní svět je svět propojený, to propojení přináší svoje rizika, no ale to je svět, ve kterém žijeme. Nemůžeme si vymyslet nějaký jiný globus a představa, že my se tady jaksi obrníme, uděláme nějaký skanzen uprostřed Evropy a že my řekneme, my žádné migranty nepřijmeme, ale Evropská unie, ať si to dělají oni, ale my chceme od nich, aby nám dávali nadále ty miliardy, aby nám nadále pomáhali, ale my neuděláme nic. No tak to je naprosto nemravný postoj. No a využívá to samozřejmě tu nevzdělanost, neznalost. Většina lidí prostě o tom islámu neví vůbec nic, než tyhle ty děsivé, často prostě fake news. Takže se tady apeluje vlastně na to nejnižší v lidech. No a to je věc, která je morálně odsouzeníhodná a proti které je třeba se postavit. A zvláště křesťané by měli být těmi, kdo stojí proti strachu. Vždyť Ježíš je ten muž proti strachu. Proč se bojí? Co pak nemáte víru, takže ti lidé, kteří se dovolávají víry a zároveň vyvolávají strach, tak se neprávem dovolávají té víry. O tom teď měl velice závažný projev kardinál Parolin, státní sekretář Vatikánu, první spolupracovník svatého otce, který říkal, ti, kteří se prohlašují za křesťany, obránce křesťanů a odmítají prostě vstřícnost vůči migrantům, tak nemají právo se vyhlašovat za křesťany. Vždyť jestli je něco jádrem křesťanského poselství, no tak to je to ujmi se sirotka, ujmi se vdovy, ujmi se cizince. Samozřejmě nikdo nehlásá, že by se měly otevírat dveře ilegální migraci. Samozřejmě tohle to nikdo nehlásá. Tady je třeba rozlišovat a dávat prostor lidem, kteří skutečně utíkají z války, z hladu, z bídy. A je tady třeba se snažit tohleto rozlišovat. Ale ti lidé prostě tady jsou, my nemůžeme vystřelit na měsíc nebo zahnat do moře a nemůžeme říct, ať se postarají ti ostatní. No a představa vyložené lži, které třeba jsou, že piráti chtějí, aby lidé si na chatu vzali migranta a tak dále, to jsou prostě lži, ale lidi tomu věří. Že ta lidská hloupost na naivita tváří tvář tomu průmyslu lži je nebetyčná.
Pane profesore, nevím, jestli nejste příliš přísný, když hovoříte o hlouposti. Je to možná jen najevita, možná neskušenost a opravdu ta mediální masáž ze strany právě různých dezinformačních mediálních prostředků je obrovská, takže možná buďme laskavější vůči lidem, kteří se takto nechali zmást.
Někde je to skutečně naivita, někde je to neinformovanost, někde je to to, že ti lidé prostě nemají vzdělání, nemají zkušenosti, ale někde je to hřích. větších hlouposti. Prostě někde už to přerůstá a někde je to už zaviněná nevědomost. Když ti lidé prostě nemají minimální mediální vzdělání a prostě nekriticky políkají to, co nám dávají všechny ty parlamentní listy a Sputniky, Aeronews, já nevím, Svobodný vysílač, prostě všechny tyhle ty proruské dezinformační média, no tak lidé by měli přece jenom vědět, že tohle to jsou neseriózní prostředky a mají nějakým způsobem snad inteligenci, kritický rozum a měla by ale být jaksi výchova k mediální gramotnosti. Ta už by měla být na školách, aby lidé prostě, tohleto je jaksi veliká chyba českého školství. Anglosaské školství a vůbec školství na západě učí děti od malička prostě říct, máš nějaký názor, tak prosím řekni, jaké jsou proto argumenty. A musíš v té diskuzi obstát s těmi svými argumenty. Tohle to se u nás prostě většinou neučí, snad jsou nějací osvícení učitelé, kteří to dělají, ale to je jeden ze základů západního školství, že člověk, když něco tvrdí, tak musí vstoupit do diskuze s určitými relevantními argumenty a obstát vůči protiargumentům. A ti lidé se učí prostě nějakému druhu logiky, že jak je možné rozlišit, co je lež a co je pravda. A to je možné rozlišit, samozřejmě tady, někdy to obtížné.
Nikoliv jen vycházet a zůstávat v rovině emocí. Já bych, pokud jste neviděli, milí přátelé, bych si dovolila doporučit vám první díl letošního cyklu K jádru věci, kde jsme hovořili s mediální analytičkou Alexandrou Alvarovou, autorkou knihy Průmysl leži, kde právě velmi detailně o těchto záležitostech dezinformací hovořila.